ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านมาฟังธรรมกันมาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วนะแต่มาทั้งนี้รู้สึกครั้งที่สองนะทีนี้แต่ว่ามาที่อัมพวานี่หลายครั้งแล้วหลายท่านก็ได้ฟังมาทั้งหลายรอบแล้วการมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะนี้ดีนะคือจะทำให้เรารู้ความจริงเพิ่มขึ้นสบายขึ้นมีความสุขขึ้นบางคนพอพูดถึงการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะมันดูยากไปหมดเลยนะมันดูโอ้ยุ่งยากเป็นทุกข์ไปหมดเลยบางคนนะที่เราคิดว่าปฏิบัติธรรมะแล้วมันยุ่งยากมันเป็นทุกข์อะไรพวกนี้นะความคิดพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดคือความเห็นผิดนี้มันอยากให้เราอยู่ในโลกนานๆพูดง่ายๆแบบภาษาทุกวันนี้เขาเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบหรือว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวของสบายๆไม่ชอบชอบของยากๆอะไรบ้างล่ะยากๆนะมีสามีคนหนึ่งขึ้นมายากไหมแต่ก็ยังอยากมีอยู่เนาะมีลูกขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงยากไหมแต่ก็อยากมีลูกอยู่เห็นไหมจะมีโน่นมีนี่ขึ้นมามันยากมากเลยนะแต่ละอันยากๆทั้งนั้นเลยแต่ก็ยังอยากมีอยู่เห็นไหมเลี้ยงลูกกว่าจะโตแต่ละคนเลี้ยงสามีกว่าจะรอดแต่ละคนเลยนะยากมากทีเดียวเลี้ยงภรรยาก็เหมือนกันหรือว่าเลี้ยงคนนั้นคนนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้กว่าจะบริหารให้มันเป็นไปนี้มันลำบากมากเพราะว่าแม้แต่ตัวเราเองคือกายกับใจนี้ท่านก็บอกว่าโอ้มันเป็นภาระหนักภาราหเวปัญจขันธานะขันธ์ทั้ง5คือกายกับใจนี้มันเป็นภาระเป็นของหนักเพราะว่าโดยตัวมันเองมันไม่มีตัวมีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้ของมันไม่เที่ยงเราจะบำรุงให้มันเที่ยงของที่มันไม่คงทนเราจะบำรุงให้มันคงทนของที่มันบังคับไม่ได้เราพยายามจะบังคับมันให้มันได้ให้มันดีตลอดให้มันนิ่งตลอดอย่างนี้เราก็เหนื่อยแย่เลยนะใช่ไหมเป็นภาระไหมฉะนั้นกายกับใจเราเองนี่มันก็เป็นภาระพออยู่แล้วแล้วก็ตัวความเข้าใจผิดตัวความไม่รู้ตัวการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่แหละมันก็หลอกเราอีกว่าเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจะทำให้เรามีความสุขอะไรก็ว่ากันไปมันก็เลยพาเราไปทำเรื่องยุ่งยากขึ้นมาเยอะแยะนะเรื่องทางโลกนั้นมีแต่เรื่องยุ่งยากทั้งนั้นเลยเราลองไปหาดูก็ได้นะเราทั้งหลายคงเยอะอยู่แล้วเรื่องยุ่งยากนั้นทีนี้เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเลยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเป็นเรื่องที่ทำให้สบายนะทำให้เราสบายขึ้นทำให้เราปล่อยวางมากขึ้นทำให้เราเข้าใจความจริงมากขึ้นมีความสุขขึ้นนะมีความสุขขึ้นก็คือทุกข์มันน้อยลงปัญหาอะไรต่างๆมันก็ไม่มีเห็นไหมตัวที่บอกเราว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันยากก็คือตัวความเห็นผิดเป็นชอบเขาเรียกตัวมิจฉาทิฏฐิตัวมิจฉาทิฏฐินี้มันก็เกิดมาจากความไม่รู้ความหลงพอหลงแล้วมันก็อยากได้นั่นอยากได้นี่คิดว่าอันนั้นจะดีคิดว่าอันนี้จะดีก็เลยเห็นผิดไปเลยนะเราก็เลยวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละจนมาถึงทุกวันนี้นะฉะนั้นเมื่อมาถึงทุกวันนี้แล้วก็อย่าไปได้คิดเรื่องว่าธรรมะมันเป็นเรื่องยากอีกต่อไปเลยเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าธรรมะมันเป็นเรื่องยากก็คือความเห็นผิดนะครับเห็นไหมเราชอบคิดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าจะได้อยู่ในโลกนานๆความคิดแบบนี้มันทำให้เราอยู่ในโลกนานๆจะได้ไม่สนใจธรรมะไงจะได้ไม่มาปฏิบัติจะได้ไม่มาฝึกฝนเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจะได้ไม่มาฝึกสติสัมปชัญญะ จะได้ประมาทต่อไปจะได้หลงต่อไปบางคนก็โอ้ยธรรมะเนี่ยมันห่างไกลตัวผมเหลือเกินเอื้อมไม่ถึงหรอกนั่นเราว่าอย่างนั้นนี่แค่เรื่องธรรมะนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องนิพพานบางคนก็พอพูดถึงเรื่องนิพพานปั๊บก็โอ้ยนู่นไกลแล้วเกินนิพพานเนี่ยผมบารมีไม่ถึงหรอกนะความหมายของเขาก็คือผมอยากอยู่ในโลกนานๆอยากวนเวียนไปนานๆยังไม่อยากจะออกจากโลกใครเราเป็นคนบอกอย่างนี้กิเลสนั่นเองเคยเห็นไหมเคยเห็นกิเลสไหมมันบอกเราอยู่เรื่อยเลี้ยงลูกมีลำบากแทบตายมันว่าสบายนะมันอยากมีลูกอยู่แต่พอบอกว่าเอาคุณสบายๆนะเดินสบายๆนั่งสบายๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะโอ้ยทำไม่ได้ยาก มันจะยากอะไรแค่บอกว่าให้นั่งสบายๆแล้วลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้เดินสบายๆแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้เดินไปเดินมาให้รู้ตัวว่าเรากำลังเดินเรากำลังนั่งกำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกกำลังคิดอย่างนั้นกำลังคิดอย่างนี้เนี่ยยากไหมยังยากไปดีนะ นะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่นี้เราชอบไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันยากเพราะว่าความเข้าใจผิดมันชอบคิดอย่างนั้นถ้าเข้าใจถูกแล้วเขาจะไม่คิดอย่างนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราคือเป็นเรื่องตัวเราเอง บางคนก็ชอบพูดโอ้ยผมอยู่ทั้งโลกธรรมะเนี่ยห่างไกลกับผมเลยคือเอื้อมไม่ถึงแต่ความจริงธรรมะไม่ใช่เรื่องเอื้อมไม่ถึงนะธรรมะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้เกิดกับตายเนี่ยมันเป็นธรรมะเป็นคู่กันอยู่เป็นธรรมะเป็นฝ่ายโลกธรรมะฝ่ายสังขารมันเกิดแล้วก็มีดับมีได้มาแล้วก็เสียไปมีแล้วก็ไม่มีมันอาศัยความไม่เที่ยงเกิดขึ้นและอาศัยความไม่เที่ยงนั้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปเหมือนเราได้ตำแหน่งอาศัยความไม่เที่ยงได้มาสักหน่อยความไม่เที่ยงก็จะพลาดเราไปจากตำแหน่งนั้นทำให้เราสูญตำแหน่งไปอย่างนี้นะความไม่เที่ยงทำให้เราได้สามีมาคนหนึ่งแล้วก็ความไม่เที่ยงนั่นเองจะทำให้เราได้สามีคนที่สองหรือว่าเสียสามีคนนั้นไปก็ได้แล้วแต่นะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ที่เราได้สิ่งนั้นๆมาแล้วก็เสียสิ่งนั้นๆไปอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นธรรมะนั่นเองที่แสดงให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่คงทนเป็นของไม่สามารถบังคับได้เมื่อเรามีตำแหน่งอาศัยความไม่เที่ยงจึงได้ตำแหน่งมาแต่ความไม่เที่ยงนั่นเองจะทำให้เราเสียตำแหน่งนั้นไปคำว่าเสียไปในที่นี้เราอาจจะได้ตำแหน่งที่เปลี่ยนเป็นดีขึ้นหรือว่าอาจจะเสียมันโดยถาวรก็ได้แล้วแต่ว่าก็อาศัยความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามันไม่เที่ยงเราคงจะไม่ได้อะไรเลยถ้าจนก็จนตลอดเลยนะไม่เคยมีเงินเลยเพราะว่ามันเที่ยงไปแล้วนี่ฉะนั้นเงินที่เราได้มาเนี่ยอาศัยความไม่เที่ยงนั่นแหละได้มาแล้วความไม่เที่ยงนั้นก็จะทำให้เราเสียมันไปมันเป็นธรรมดาเป็นกฎฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะมันไม่ใช่สิ่งเกินเอื้อมแต่มันคือสิ่งที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเพราะอันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีอันไหนที่มันอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวอยู่ได้ตัวคนเดียวอยู่ได้อย่างมั่นคงอย่างผมมานั่งอยู่นี่ที่ได้เป็นอาจารย์ได้เป็นอาจารย์มานั่งอยู่นี่เพราะว่ามีท่านมานั่งฟังถ้าไม่มีท่านมานั่งฟังผมมานั่งอยู่นี่ก็บ้าแล้วมันอิงอาศัยกันผมได้เป็นอาจารย์เพราะว่ามีท่านมานั่งอยู่นะท่านได้เป็นคนนั่งฟังธรรมเพราะว่ามีผมมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่มานั่งพูดท่านมานั่งตาลอยอยู่มันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้ฟังธรรมนะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันที่เราได้เป็นสามีก็เพราะมีภรรยาไม่ใช่อยู่ลอยๆแล้วจะได้เป็นสามีคนที่ไหนมันต้องหาเมียมาคนหนึ่ง มันจึงจะได้เป็นสามีคนไม่ใช่อยู่ดีๆจะได้เป็นพ่อคนแม่คนต้องอาศัยลูกมันจึงจะได้เป็นพ่อคนแม่คนไม่ใช่อยู่สบายแล้วจะเป็นพ่อคนอย่างนี้มันไม่ได้เป็นหรอกมันต้องหาเมียมาคนนึงแล้วก็ออกลูกมานะจะได้เป็นพ่อคนจะได้เป็นแม่คนอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันอย่างนี้เพราะอันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีนะเราทั้งหลายไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรอกเพราะมีอันอื่นเราจึงมีด้วยนะแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราเข้าใจผิดหลงยึดมั่นถือมั่นก็คิดว่าตัวเรานั้นสำคัญตัวเรานั้นเก่งตัวเรานั้นสามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวตัวเรานั้นครับโลกไปแล้วแท้ที่ไหนได้ไอ้ตัวเรานี้ก็อาศัยโลกนั่นเองบัญญัติขึ้นมาที่รู้สึกว่าเราสำคัญก็อาศัยไปคิดว่าคนอื่นมันไม่สำคัญเราเลยสำคัญขึ้นมาที่เรารู้สึกว่าเราถูกก็เพราะว่าไปคิดว่าคนอื่นเขาผิดเราก็เลยกลายเป็นคนถูกครับก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นครั้งๆคราวๆเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่ได้ถูกตลอดนะบางครั้งก็ถูกรู้สึกเป็นคนดีบางครั้งก็รู้สึกไม่ถูกเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย นี่เห็นไหมแม้แต่ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนี้ก็เป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เหมือนกับเราเกิดมาแล้วสิ่งที่คู่มากับการเกิดคือได้แก่แล้วก็ได้ตายชาติปัจจยชรามรณังก็มีการเกิดเป็นปัจจัยชรามรณะคือแก่แล้วก็ตายจึงมีขึ้นมามันก็เป็นคู่กันมาเป็นธรรมดาอย่างนั้นถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากตายอยากพ้นจากความแก่และความตายเราก็ต้องหยุดเกิดต้องอย่าเกิดไม่อยากเสียอะไรไปก็อย่าได้สิ่งนั้นมาไม่อยากเสียตำแหน่งก็อย่ามีตำแหน่งไม่อยากเสียสามีก็อย่ามีสามีไม่อยากเสียลูกก็อย่ามีลูกแต่ถ้ามีอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันก็คือเมื่อมันมีขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาแล้วมันทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะไม่มีความซาบซึ้งในธรรมะเหล่านี้เราก็จะไปฝืนมันทุกของสังขารมันเป็นอย่างนั้นของมันเองนะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่มีตัวมีตนอะไรทีนี้พอเราไม่เข้าใจเราจะไปฝืนมันเราก็ทุกข์เองสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงพอมันแปรปรวนเราก็ทุกข์เองสิ่งที่มันไม่คงทนเราอยากจะให้มันคงทนพอมันแปรงตัวมันเราก็ทุกข์เองสิ่งที่มันบังคับไม่ได้เราอยากจะบังคับมันก็ทุกข์เองเลยอย่างนี้นี่เพราะเราไม่เข้าใจธรรมะนะพอไม่เข้าใจธรรมะเราก็ไม่พูดถึงพระนิพพานไม่พูดถึงอะไรเลยนะแม้แต่ธรรมะฝ่ายสังขารก็หลบมันไปนะทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลบมันได้เราอยู่กับมันเกิดกับมันแล้วก็ตายกับมันถ้าเราไม่รู้เราก็จะทุกข์เพราะมันแต่ถ้าเรารู้เราก็จะอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เท่านี้เองนะฝ่ายสังขารมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าคนไม่รู้แล้วไม่ผิดไม่ใช่งั้นนะยิ่งคนไม่รู้แหละยิ่งทุกข์เยอะกว่าเขาดังนั้นต้องรู้มันเข้าไว้ฝ่ายสังขารเนี่ยนะครับฝ่ายสังขารทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเพราะอาศัยกันและกันมันจึงเกิดขึ้นเกิดมาแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ฝ่ายสังขารเมื่อรู้จักฝ่ายสังขารแล้วจิตใจของเราก็จะอิสระขึ้นปลอดโปร่งขึ้นที่จิตใจมันอิสระมันปลอดโปร่งขึ้นเราก็จะได้รู้จักถึงความสุขอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าความสุขแบบอิสระจากกิเลสเป็นประสบการณ์ชนิดใหม่เรียกว่าทุกขนิโรธะความอิสระจากทุกข์ความไม่มีทุกข์คือไม่ทุกข์ไปกับทุกข์ว่างั้นเถอะนะทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรารู้จักมันแล้วพอรู้จักมันแล้วเราก็ไม่ทุกข์ไปกับมันอิสระจากมันความสุขชนิดนี้เราไม่ค่อยรู้จักเลยคือพระนิพพานนั่นเองเราก็ ปล่อยมันไว้ก่อนนิพพานน่ะผมบารมียังไม่ถึงแล้วก็ทุกข์ต่อไปสิพวกบารมีไม่ถึงเนี่ยนะแต่จริงนิพพานหรือว่านิโรธานี่ก็คือความอิสระจากทุกข์สามารถมีได้ในทุกๆประสบการณ์เราทั้งหลายเนี่ยพากันแสวงหาสุขแต่เป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี่มันหาไม่ค่อยได้หรอกอย่างคนชมเราเราถึงจะมีความสุขอย่างเงี้ยต้องรอให้คนทั้งโลกชมถึงจะมีความสุขอันนี้คงจะตายเปล่ายศเราต้องขึ้นตลอดเงินเราต้องได้ดีตลอดจึงจะเป็นสุขจิตต้องสงบตลอดจึงจะเป็นสุขอะไรพวกนี้อันนี้หาแบบนี้ไปก็คงจะตายเปล่าแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สุขอันแท้จริงเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสุขจากเวทนาอาศัยผัสสะกระทบขึ้นเป็นครั้งๆนะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาถ้าผัสสะชนิดที่ทำให้เป็นสุขเราได้รับมันก็ปล่อยสุขแต่ว่ามันเป็นของไม่คงทนมันเกิดเพราะเหตุสักหน่อยเจอผัสสะที่ทำให้เกิดทุกข์เราก็ทนไม่ไหวแล้วกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นนะแทนที่จะเป็นอย่างนั้นให้เรารู้จักความอิสระจากทุกข์ดีกว่าเป็นสุขชนิดหนึ่งเลยนะที่เราสามารถหาได้กับทุกๆอารมณ์หาได้กับทุกๆประสบการณ์ตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันปรากฏขึ้นเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็อิสระจากมันได้และมีประสบการณ์ถึงความอิสระจากทุกข์ได้ความอิสระจากทุกข์เรียกว่าทุกขนิโรธะหรือว่าพระนิพพานนั่นเองนะฉะนั้นไม่ได้อยู่ไกลเราหรอกอยู่ตอนตาเห็นเนี่ยตาเห็นดีหรือไม่ดีเราก็อิสระจากมันได้นะอย่างเราโดยทั่วไปไม่มีอิสระใช่ไหมเห็นดีๆจึงมีความสุขเห็นไม่ดีเป็นทุกข์นั่นเองได้ยินเสียงเพราะๆมีความสุขฟูขึ้นได้ยินเสียงไม่เพราะเจอก็ด่าเขาให้เป็นทุกข์คิดดีๆใจสงบมีความสุขคิดไม่ดีใจฟุ้งซ่านเป็นทุกข์เนี่ยมันวนเวียนไปอย่างนี้แบบนี้มันเป็นเวทนาอาศัยผัสสะแต่ว่าทุกขานิโรธะหรือว่าความอิสระจากทุกข์เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยผัสสะอาศัยการรู้เท่าทันผัสสะจะดีหรือไม่ดีก็สามารถอิสระจากมันได้เรามีสามีก็ได้ไม่มีสามีก็ได้มีสามีก็อิสระจากสามีได้อยู่โดยไม่พึ่งสามีอิสระจากมันนะมีมันก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ใช้มันซักเสื้อผ้าบ้างใช้ขับรถบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่เราไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันเห็นไหมอย่างนี้เรียกว่าใจมันอิสระจากทุกอิสระจากอารมณ์ที่เราไปกระทบเข้าไม่ต้องรอมันพูดดีจึงมีความสุขมันพูดไม่ดีเราไม่มีความสุขไม่ต้องรออย่างนั้นแบบนั้นมันของลมๆแรงๆไปเราฝึกหัดให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างมันเป็นของไม่คงทนทุกอย่างมันเป็นของไม่สามารถบังคับได้เราก็จะอิสระจากอารมณ์ต่างๆได้นะเสียงชมเราก็อิสระจากมันได้เสียงด่าเราก็มีอิสระจากมันได้คิดดีก็อิสระจากมันได้คิดไม่ดีก็อิสระจากมันได้จิตสงบเราก็รับรู้มันอิสระจากมันได้ไม่หลงไปเพลิดเพลินยินดีกับมันจิตไม่สงบเราก็อิสระจากมันได้ไม่หลงไปยินร้ายไม่หลงไปผลักไสมันเห็นไหมทุกๆประสบการณ์สามารถให้ทุกขนิโรธะได้หมดคือความอิสระจากทุกแต่เราไม่เคยรู้จักอันนี้นะทั้งที่มีโอกาสเป็นไปได้ในทุกๆประสบการณ์ของเรานั่นแหละแต่เราหาโน่นหานี่นะอยากจะบรรลุเหมือนกันแต่ใจนึงก็อยากให้มันเที่ยงแล้วมันจะบรรลุได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะการบรรลุถึงธรรมะมันอาศัยความไม่เที่ยงไอเราเนี่ยพยายามให้มันเที่ยงพยายามให้จิตมันดีจะได้บรรลุแล้วมันจะบรรลุได้ยังไงก็อยากให้มันดีมันก็เที่ยงไปแล้วสิการเพราะว่าการบรรลุธรรมนี้มันหมายถึงการได้เข้าใจความไม่เที่ยงได้เข้าใจความเป็นทุกข์ได้เข้าใจความเป็นอนัตตาเรานี้พยายามบังคับให้มันเที่ยงแล้วทำให้มันเที่ยงแล้วอยากจะบรรลุ มันก็ขัดกันเองเห็นไหมเวลาสงบโอ้อยากให้มันสงบตลอดอยากจะรักษาจิตให้มันดีตลอดแล้วอยากบรรลุด้วยอย่างนี้มันก็ขัดกันเองนะก็ตอนนี้มันไม่บรรลุใช่ไหมเราอยากให้มันเที่ยงไปแล้วมันจะได้บรรลุได้ยังไงมันต้องไม่เที่ยงซะก่อนมันถึงจะบรรลุได้อย่างนี้นะอันนี้ให้เราทั้งหลายเข้าใจการปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าใจถึงธรรมะว่าจริงๆธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ทั้งฝ่ายสังขารและฝ่ายวิสังขารฝ่ายสังขารคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ชีวิตประจำวันของเรานี่คืออันนี้นั่นเองก็คือตัวเราเองนั่นแหละเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อย่าไปคิดว่าธรรมะเราเอื้อมไม่ถึงมันไม่ใช่อย่างนั้นและพระนิพพานหรือว่าทุกขานิโรธะเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เหมือนกันถ้าเราอยากจะพ้นจากทุกข์อยากจะพ้นจากการเวียนว่ายอย่างนี้อยากจะพ้นจากการได้สิ่งดีๆแล้วเราก็ปล่อยยินดีพอได้สิ่งร้ายๆมาเราก็ปล่อยยินร้ายวนไปวนมาอย่างนี้ถ้าอยากจะพ้นจากอันนั้นเราก็ต้องถึงพระนิพพานต้องอิสระจากมันต้องเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางมันไปต้องรู้จากมันตามที่มันเป็นจริงต้องอิสระจากมันฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้นะทั้งธรรมะฝ่ายสังขารทั้งฝ่ายวิสังขารคือพระนิพพานนี้แท้ที่จริงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ฝ่ายสังขารนี่คือตัวเราเองเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นยิ่งถ้าเราไม่รู้เราก็จะยิ่งทุกข์มากถ้าเรารู้ความจริงของมันทุกข์ก็น้อยลงสุขก็มากขึ้นเป็นสัดส่วนกันถ้ารู้อย่างถึงที่สุดมันก็ไม่ทุกข์เลยและพระนิพพานก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ต้องเห็นเป็นประสบการณ์เพราะว่าถ้าไม่ถึงนิพพานเราก็ไม่พ้นทุกข์เห็นไหมธรรมะนี้ไม่ได้มีอะไรที่อยู่ไกลเราเลยนะแต่ที่จริงมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้เลยสักอันเดียวนะอย่างนี้เห็นไหมไอ้ฝ่ายที่เป็นทุกข์วนเวียนไปเนี่ยก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกว่าฝ่ายเกิดทุกข์หรือว่าสมุทัยวาระส่วนฝ่ายที่จะทำให้อิสระจากกองทุกข์ทั้งปวงที่ทำให้เราเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นมันตามความเป็นจริงอันนี้เรียกว่านิโรธวาระอันนี้สองอันชีวิตเราก็มีอยู่สองข้างอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะถ้าไม่รู้ก็ยังทุกข์ต่อไปมีกิเลสความไม่รู้เกิดขึ้นมีความเข้าใจผิดมีความหลงผิดแบบนี้มั่งจะดีไปทำเพื่อตัวเราเกิดการกระทำแล้วก็ได้รับผลจากการกระทำนั้นผลที่เกิดจากการกระทำนั้นมันไม่เที่ยงมันก็ให้ความพอใจไม่ได้นานเอาใหม่ก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมเกิดการทำอันใหม่ๆก็ได้รับผลอันใหม่มาผลอันใหม่ก็คงให้ความพอใจไม่ได้นานอีกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มีอันไหนมันเที่ยงเราก็วนไปวนมาเกิดกิเลสทำกรรมและวิบากวนเวียนไปเรื่อยนะอันนี้เขาเรียกว่าสายเกิดทุกข์วนเวียนไปเรื่อยนะเราเป็นมนุษย์ก็มีที่เขาว่าสุขบ้างทุกข์บ้างนี่ก็คือกองทุกข์มันวนเวียนไปแม้กระทั่งเป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็กิเลสละเอียดขึ้นทำกรรมละเอียดขึ้นแล้วก็ทุกข์ละเอียดขึ้นทุกอย่างก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังวนเวียนไปเหมือนเดิมจนกว่าจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะถามเลยว่าเนี่ยภิกษุทั้งหลายพวกเธอนี่นะวนเวียนไปมานานแล้วไปอบายก็เคยไปมาแล้วมนุษย์ก็เคยเป็นมาแล้วอย่างเราทั่วไปเป็นมนุษย์เทวดาก็เคยเป็นมาแล้วพรหมก็เคยเป็นมาแล้วเนี่ยวนเวียนมานานแล้วเกินแล้วน้ำตาเราเนี่ยนะมากกว่าน้ำตาในมหาสมุทรอีกนะอย่างนี้นะถามไปเรียบร้อยแล้วเบื่อหรือยังก็ถามอย่างเงี้ยถ้าเบื่อเราก็ต้องฝึกฝนอีกแนวหนึ่งให้เป็นคนห่างไกลจากกิเลสไม่หลงทำกรรมเพื่อตัวเราโดยละกรรมที่ไม่ดีเลยซะก่อนละกรรมชั่วนะก็ทำดีเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพื่อตัวเองหรอกเพราะว่า ขาใช้วิธีละนะห่างไกลจากกิเลสไม่ทำกรรมเริ่มจากไม่ทำกรรมชั่วๆก่อนละทุจริตก่อนก็ไม่เกิดวิบากวนเวียนไปนะมันคนละอันกันเห็นไหมอันหนึ่งเป็นกิเลสเกิดให้ก่อให้เกิดการทำกรรมได้รับผลเป็นวิบากซึ่งผลที่ได้มานี้มันไม่เคยมีอันไหนที่จะให้ความพอใจอยู่ได้นานเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราก็ต้องเหนื่อยในการดูแลรักษามันก็ของมันไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงนี้มันคงเหนื่อยของที่มันไม่คงทนเราอยากจะให้มันคงทนนี้คงเหนื่อยของที่มันบังคับไม่ได้เราอยากจะบังคับให้มันได้นี่ก็หนึ่งเขาเลยเรียกว่ามันเป็นภาระเคยเห็นไหมมันเป็นภาระแม้แต่กายแต่ใจเราเองนี่ก็เป็นภาระแต่แย่อยู่นะบางคนไปหามาเพิ่มอีกนะอยากมีนั่นอยากมีนี่เพิ่มขึ้นมาเขาเรียกพวกเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าอันนั้นทำให้เราสบายอันนี้ทำให้เราสบายที่ไหนได้นะลองดูได้อะไรมาทำให้เราสบายบ้างลองดูนะมีแต่ว่าได้อันนั้นอันนี้มาแล้วก็ทำให้เราวุ่นวายวนเวียนแล้วก็เครียดวิตกกังวลไปเท่านั้นทุกอันทุกอันไปนะครับนี่ก็ให้เราคอยสังเกตนะเพื่อจะได้เบื่อหน่ายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านถามภิกษุทั้งหลายว่าวนเวียนไปวนเวียนมานี้เบื่อพอหรือยังถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่เบื่อนะต้องเห็นมันถึงจะเบื่อเราคงฟังธรรมมาเยอะแล้วว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นเราคงฟังมาเยอะแล้วแต่มันก็ยึดนะมันจนกว่ามันจะเห็นนะดังนั้นต้องเห็นเนี่ยว่าโอ้เราเกิดความไม่รู้แล้วหลงไปทำแล้วได้รับผลมาผลที่ได้มามันก็ไม่เคยให้ความพอใจอยู่นานสักหน่อยไปทำอีกแล้ววนไปวนมาอยู่เนี่ยจนกว่าเราจะรู้จักมันรู้จักจนเบื่อเบื่อหมายถึงว่าเรารู้มันว่ามันให้ความพอใจไม่ได้จริงให้ความสงบไม่ได้จริงให้การเป็นที่พึ่งที่เราคิดว่าจะเอามันเป็นที่พึ่งนั้นให้ไม่ได้จริงแบบนี้เราจะเกิดความเบื่อหน่ายมันได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอีกแนวนึงคือให้ห่างไกลจากกิเลสสอนให้เป็นอริยะแปลว่าผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสแล้วก็ไม่ทำกรรมละเว้นกรรมชั่วๆซะก่อนแล้วก็ค่อยๆ อิสระยิ่งขึ้นไปถึงนิพพานไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนิพพานจริงๆนะอิสระขึ้นไปเรื่อยๆการที่ใจเป็นอิสระนี่เขาเรียกนิพพานแต่เป็นนิพพานชั่วขณะชั่วขณะที่เราอิสระจากมันได้นะฉะนั้นประสบการณ์ถึงนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เรากระทำให้มันแจ้งประจักษ์เลยว่าทำให้เป็นประสบการณ์ตรงเขาเรียกว่าสัจฉิตาสัพพธรรมนะทุกคือกายกับใจนี้ให้รู้เป็นปริญญาธรรมสมุทัยคือตัวตัณหาความทยานอยากของจิตความไม่พอใจปัจจุบันอยากจะได้อันอื่นอยากจะมีอันอื่นนะอย่างนี้ให้ละทุกขสมุทัยคือตัณหาความทยานอยากของจิตนี้ให้ละเป็นปหาสัพพธรรมทุกขนิโรธคือความอิสระจากทุกอิสระจากทั้งดีและไม่ดีอิสระจากทั้งถูกและผิดอิสระจากทั้งสงบทั้งฟุ้งซ่านเนี่ยให้อิสระจากมันอันนี้ควรจะทำให้แจ้งประจักษ์ทำให้เป็นประสบการณ์ตรงเรียกว่าสัจฉิกาธรรมส่วนอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั้นควรกระทำให้แจ้งควรเจริญควรทำให้มีขึ้นเรียกว่าภาเวตัพพธรรมนะเนี่ยก็มีธรรมะอยู่เป็นชุดๆที่เรียกว่าธรรมะตามหลักอริยสัจตามหลักความจริงอันประเสริฐความจริงที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะเป็นความจริงที่อยู่กับตัวเราแล้วเพียงแต่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนเท่านั้นเองถ้าเบื่อหน่ายแบบวนเวียนก็ต้องออกจากการวนเวียนมันเป็นกฎข้อบังคับนะถ้าไม่ออกจากการวนเวียนไม่ถึงทุกขานิโรธไม่ถึงพระนิพพานมันก็ไม่หยุดมันก็ไม่อยู่วนเวียนมันก็วนไปงั้นนะอย่างนี้งั้นการจะออกจากการวนเวียนได้ก็โดยการที่เรารู้ทุกโทษรู้ความลำบากรู้ความเหน็ดเหนื่อยของการวนเวียนนั้นรู้จักว่ามันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงรู้จักมันก็จะเบื่อหน่ายคลายกำลังจากมันได้นะ จะให้เราทั้งหลายเข้าใจการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราแท้ที่จริงเป็นเรื่องตัวเราเองนั่นแหละจะทำให้เราเข้าใจความจริงขึ้นสบายขึ้นมีความสุขขึ้นบางคนเรียนธรรมะโอ้มันยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่จริงเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องตนเองนั่นเองเรียนเรื่องอื่นมันยากกว่านี้ทั้งเยอะนะเรื่องคนนั้นคนนี้วิชาการโน้นวิชาการนี้ไม่เห็นตัวเลยอันนั้นยากส่วนเราเองนี่เราเห็นอยู่แล้วแล้วเราจะบอกว่ายากอีกใครเป็นคนบอกกิเลสนะกิเลสเป็นคนบอกเพราะว่ามันอยากอยู่นานๆมันอยากวนเวียนอยู่นานๆกิเลสนี้มีหน้าที่ทำให้เราหลงไปทำกรรมได้เกิดวิบากวนเวียนไปเรื่อยๆเห็นไหมกิเลสกรรมวิบากหน้าที่ของกิเลสคือทำให้เราหลงทำให้เราเข้าใจผิดทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบหน้าที่ของเราคืออะไรคือรู้มันทำให้เกิดวิชาขึ้นนะฝึกฝนให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญานี่หน้าที่ของเราหน้าที่ของกิเลสคือทำให้เราหลงทำให้เราไม่ยอมรู้ตัวเองทำให้เราไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ใจอยากได้อันอื่นอยากได้นั่นได้นี่ซึ่งเราก็ได้มาเยอะแยะแล้วแต่มันเคยพอสักทีไหมไปหาดูอะไรกันจนกว่าจะเบื่อนะถ้าไม่เบื่อก็หาต่อไปอีกหาจนแก่จนกระทั่งนอนจะตายไปแล้วยังจะหาชาติหน้าอีกนะโอ้ยหาสุขยังไม่เจอแล้วเดี๋ยวชาติหน้าคงจะสุขบ้างนะหนักหาไปเรื่อยนะอันนั้นมันเป็นกิเลสนะครับดังนั้นความรู้สึกที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องยากนี่คือกิเลสให้เรารู้จักมันเคยเห็นหน้ามันไหมนั่นแหละนะทำยิ่งไม่เคยเห็นยิ่งหนักใหญ่แสดงว่ากิเลสตัวโตมากถ้าเห็นมันยังพอจะทำเนานะบางคนไม่เห็นมันเลยอย่างนี้ดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกรู้เท่าทันจิตใจของตนเองฝึกรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกตนเองจะได้เห็นว่าที่เราทำอยู่นั้นมันสนองกิเลสสนองอัตตาตัวตนให้เรารู้สึกเป็นคนดีให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้นะให้เราเป็นคนสำคัญให้เราถูกให้เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราสามารถครอบงำคนอื่นได้เป็นเจ้าของคนอื่นได้อะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้มีแต่เรื่องยุ่งยากนะกิเลสเนี่ยแต่ว่ามันทำท่าเหมือนจะทำให้เราสบายแต่จริงๆไม่ใช่ส่วนสิ่งที่จะทำให้เราสบายจริงๆคือการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะทำให้เราสบายจริงๆนะบางคนบอกว่าโอ้มาปฏิบัติธรรมแล้วยากจริงๆเครียดตลอดเลยอันนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกอันนี้ปฏิบัติผิดนะปฏิบัติถูกนี่มันไม่ยากถ้าปฏิบัติผิดมันถึงยากดังที่เราไปปฏิบัติแล้วมันยากเหลือเกินนี่แสดงว่าปฏิบัติผิดไม่ง่ายเลยนะปฏิบัติแล้วทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมอันนั้นคือการปฏิบัติผิดเขาเรียกมิจฉาปฏิปทามิจฉาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติข้อฝึกฝนที่ทำให้เราเป็นทุกข์ให้เราเครียดให้เราวิตกกังวลในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเราใช้ชีวิตถูกหรือใช้ชีวิตผิดเนี่ยดูง่ายนิดเดียวดูว่ามันเครียดไหมดูว่าวิตกกังวลไหมดูว่าเป็นทุกข์ไหมดูว่าเดือดร้อนใจไหมดูว่าใจมันตกเป็นทาสสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันผิดเขาเรียกมิจฉาปฏิปทานะแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านสอนสัมมาปฏิปทาให้ปฏิบัติถูกสัมมาที่แปลว่าถูกหมายถึงทำให้พ้นทุกข์ได้จริงถ้าเราเคยเครียดความเครียดก็จะลดลงแล้วก็หายไปถ้าเราเคยวิตกกังวลวิตกกังวลก็จะลดลงแล้วก็หายไปถ้าเราเคยคิดมากความคิดมากก็จะหายไปถ้าเราเคยทุกข์เยอะมันก็จะทุกข์น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งหมดไปเพราะอะไรเพราะมันทำถูกถ้าถูกน้อยหน่อยมันก็ได้มาน้อยหน่อยถ้าถูกมากขึ้นมันก็ได้มาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวดังนั้นที่เราไปปฏิบัติธรรมแล้วมันยากเหลือเกินเครียดตลอดนี่มันไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกมันปฏิบัติผิดให้เรารู้นะเราใช้ชีวิตผิดเราใช้ชีวิตผิดมันก็ทุกข์อะไรมิจฉาปฏิปทาใช้ชีวิตถูกเป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐ เรียกว่าพรหมจรรย์มันก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เป็นสุขแต่ว่าสุขนั้นมันจะเป็นตัววัดไม่ได้ท่านจึงใช้คำว่าไม่ทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์แทนนะอย่างคำว่าสุขเราทั่วไปมันไม่แน่ไม่นอนแล้วเวลาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเพราะว่าคนเป็นสุขไม่แน่ว่าจะพ้นทุกข์แต่คนเป็นคนที่ไม่ทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์นี้เขาจะต้องสุขอย่างแน่นอนนะที่เราไม่สุขเพราะอะไรเพราะมันทุกข์มันเครียดถ้าเลิกเครียดมันก็สบายแล้วใช่ไหมนะฉะนั้นถ้าพ้นทุกข์หรือว่าเลิกเครียดไปพ้นไปเนี่ยมันต้องสุขอย่างแน่นอนสบายอย่างแน่นอนอิสระอย่างแน่นอนพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็ต้องปล่อยอย่างแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราเอาความสุขมันเป็นตัววัดโอ้ปฏิบัติไปสุขเหลือเกินอย่างนี้ไม่แน่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยทุกข์อาจจะมาก็ได้แต่ถ้าพ้นทุกข์นี้ต้องสุขแน่ๆต้องอิสระแน่ๆฉะนั้นเวลาท่านพูดถึงการปฏิบัติธรรมการประพฤติพรหมจรรย์ท่านจึงบอกว่าพรหมจรรย์นี้อยู่ประพฤติปฏิบัติเพื่อถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบคือแน่นอนแน่นอนหมายถึงว่ามันพ้นตั้งแต่ตอนต้นเลยถ้าปฏิบัติถูกตอนต้นทุกข์เธอเยอะมันก็จะน้อยลงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวไม่ใช่ยังไม่เริ่มปฏิบัติเลยทุกข์ซะแล้วยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมอีกพบกับใครไม่ได้เลยเพื่อนหายหมดอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้เลยนะครับอันนี้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติผิดนะไม่ใช่สัมมาปฏิปทาแล้วกลายเป็นมิจฉาปฏิปทาไปแทนนะครับอันนี้ให้เราเข้าใจหลักสัมมาปฏิปทาหรือว่าข้อปฏิบัติที่มันถูกเป็นวิธีการปฏิบัติการฝึกฝนที่ทำให้จิตพ้นทุกข์ได้จริงทีนี้วิธีการฝึกฝนในแนวนี้ท่านก็สอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรเหล่านี้ก็เป็นไปในแนวนี้ทั้งหมดนั่นแหละคือทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทำให้เราพ้นจากเรื่องยุ่งยากพ้นจากเรื่องน่ารำคาญไปเรื่องเหน็ดเหนื่อยไปแต่เดิมมันเหน็ดเหนื่อยเราก็มาดูแต่เดิมนี่มันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเราก็ละมันไปรู้ว่าโอ้ยของเก่าเนี่ยมันเหนื่อยมันทุกข์เราก็ละมันไปละมันไปมันก็สบายขึ้นอย่างนี้นะเราก็มาสำรวจดูตรวจสอบตนเองดูมาดูที่กายที่ใจของเรานี้มามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวดูอยู่ที่ตัวเองเนี่ยเมื่อเห็นว่าอันนี้มันไม่ดีมันหนักมันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์รู้แล้วก็ปล่อยมันไปอย่างนี้มันก็สบายขึ้นสบายขึ้นไปตามลำดับนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสัมมาปฏิปทาก็จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นถึงการพ้นทุกข์ได้จริงจนกระทั่งสมบูรณ์ก็จะเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการที่ท่านทั้งหลายคงจะนิยมเรียนกันมาแล้วนะแล้วก็หนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็มีสวดกันเยอะแยะนะเราก็ไปเปิดอ่านได้นะถ้าเราประพฤติปฏิบัติโดยถูกต้องก็จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งรวมตัวกันเกิดอริยมรรคขึ้นก็จะตัดกิเลสได้แน่นอนเด็ดขาดไปนะตอนแรกมันยังไม่เด็ดขาดก็ค่อยๆฝึกไปนะผลทุกข์ไปตามลำดับหมดกิเลสไปตามลำดับแต่ยังไม่เด็ดขาดจนกว่าจะสมบูรณ์เป็นอริยมรรคทีนี้เพื่อให้เข้าใจหรือว่าให้รู้หลักของสัมมาปฏิปทาหรือว่าข้อปฏิบัติที่มันเบาสบายมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยโดยถูกต้องเราก็อธิบายในแนวของอริยมรรคมีองค์8ประการก็ได้ท่านดูนะลองสังเกตดูนะตั้งแต่เรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องคือเห็นคล้อยตามอริยสัจทั้ง4เห็นว่าทุกตัวปัญหาตัวทุกตัวภาระนี้คือกายกับใจอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้ปัญจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยนะขันธ์5อันเป็นที่ตั้งของอุปาทานนี้เป็นส่วนทุกข์ทุกข์นี้มีหน้าที่รู้มันให้แจ้งแจ้งเรารู้มันถ้าเราศึกษาหรือว่าปฏิบัติทำไปบ่อยๆความรู้ความเข้าใจอันนี้เพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเริ่มมีสัมมาทิฏฐิขึ้นทุกขสมุทัยก็คือตัวตัณหาสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นี่นะคือตัวตัณหาตัวตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตเป็นการไม่พอใจปัจจุบันมันอยากได้อย่างอื่นเวลาความสงบเกิดขึ้นมันก็ไม่พอใจ ดูเหมือนพอใจแต่ไม่พอใจคือมันอยากได้มากกว่านั้นอยากได้นานกว่านั้นคือมันไม่ยอมรับว่าความสงบไม่เที่ยงตั้งหน่อยมันจะต้องดับไปแล้วมันก็อยากให้ได้นานกว่านั้นอันนี้ก็เป็นตัณหาเป็นทุกขสมุทัยเวลาความเครียดเกิดขึ้นมันก็ไม่เอาแล้วมันไม่ชอบมันก็ไปคิดหาอันที่มันไม่มีความเครียดมันมีมันไม่ยอมรับมันไปหาอันที่มันไม่มีคือทำยังไงจะไม่เครียดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทุกขสมุทัยเป็นตัวตัณหาแท้ที่จริงความเครียดไม่ใช่ปัญหาตัวปัญหาคืออยากจะหายเครียดเมื่ออยากจะหายเครียดมันก็ต้องเกิดทุกข์วนเวียนขึ้นมาการเกิดการตายความดีความชั่วอะไรพวกนี้มันเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาส่วนการไม่ยอมรับความจริงในปัจจุบันนั้นจะทำให้จิตพยายามอยากออกไปอันนี้คือตัวตัณหาตัวสาเหตุของความทุกข์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจะเกิดโศกปริเทวะทุกโทมนัสตามมาเป็นรุนแรงเลยนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าสมมติลูกท่านตายท่านคงจะเศร้ามากอะไรอย่างนั้นแท้ที่จริงคนตายเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเศร้าคนตายทุกวันตายไปเรื่อยท่านจะรู้ไม่รู้มันก็ตายไปทั้งนั้นนั่นคนตายไม่ได้เกี่ยวกับความเศร้าเลยนะมันก็ตายอยู่ทุกวันของมันนั่นแหละท่านไม่ต้องรู้เรื่องมันก็ได้มันก็ตายอยู่ทุกวันนั่นแหละคนสัตว์ทั้งหลายก็ตายไปทีนี้เวลาลูกเราตายบ้างเรากลับเศร้าขึ้นมาแต่ที่จริงลูกตายเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเศร้าสิ่งที่ทำให้เราเศร้าคืออยากให้ลูกมันมีชีวิตอยู่แต่มันดันตายเนี่ยตัวที่อยากให้ลูกมันมีชีวิตอยู่เนี่ยคือตัณหาแต่มันก็เกิดให้เกิดทุกข์ใหม่ๆขึ้นมาวนเวียนหลากหลายขึ้นมาคือมันไม่ยอมรับความจริงเห็นไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราไม่ยอมรับการไม่ยอมรับนี้คือตัวทุกขสมุทัยมันจะเกิดวนเวียนอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาหลากหลายนี่นะฉะนั้นทุกข์คือกายกับใจให้เรารู้มันตามที่เป็นจริงส่วนทุกขสมุทัยคือตัวตัณหาตัวการไม่ยอมรับปัจจุบันตัวการไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นโอ้ยไม่น่าเกิดเลยทำไมมันเกิดกับเราทำไมอย่างโน้นทำไมอย่างนี้แต่โดยความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นของมันตั้งแต่นานแล้วไม่มีอันไหนมันเป็นอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นก็เพราะมันเกิดขึ้นเหมือนเรามานั่งอยู่นี่นะเราคิดดีไม่ต้องไปถามหรอกทำไมมันคิดไม่ดีที่มันคิดไม่ดีก็เพราะความคิดไม่ดีมันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นมันจึงเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของมันเป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เป็นไปตามการบังคับของเราการที่เราอยากจะไปบังคับมันให้ได้นี่คือตัวตัณหาตัวเกิดความทุกข์ใหม่ๆขึ้นมาวนเวียนเราก็จะวนเวียนทำไปเรื่อยอันนี้ก็จะไม่สิ้นสุดเลยจนกว่าเราจะเห็นมันนะเห็นมันก็จะละมันได้ตัณหานะทุกข์สมุทัยนี่ให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ว่ากายกับใจนี้เป็นผลนะเราต้องรับมันตามที่มันเป็นส่วนทุกข์ใหม่ๆที่มันจะเกิดจากตัณหาการพยายามของจิตนะครับเนี่ยเมื่อเรารู้อันนี้เพิ่มขึ้นก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกขึ้นไม่ใช่จะละทุกข์นะให้ละตัณหาละการไม่ยอมรับความจริงละการปฏิเสธความจริงนะต่อไปก็อันที่3ที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นก็คือทุกขนิโรธครับความอิสระจากทุกข์ถ้ามีความเข้าใจถูกขึ้นเราก็จะอิสระจากทุกข์เพิ่มขึ้นอิสระทุกข์ก็คือทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกายทั้งใจครับทั้งคิดดีทั้งคิดไม่ดีทั้งสงบทั้งฟุ้งซ่านอิสระจากมันเรียกว่าทุกขนิโรธครับฉะนั้นทุกขนิโรธหรือว่านิพพานนี่หาง่ายง่ายหาตอนตาเราเห็นนั่นแหละเห็นดีหรือไม่ดีมันก็เป็นประสบการณ์ได้อิสระจากมันได้ได้รับสุขได้รับทุกข์ก็สามารถอิสระจากมันได้นะสุขชนิดนี้มันเป็นสุขแบบอิสระหาได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องรออารมณ์ดีๆไม่ต้องรอลูกเรียนจบไม่ต้องรอสามีชมไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเลยอารมณ์อะไรก็ได้อิสระจากมันได้โดยเห็นว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปยอมรับปัจจุบันได้ใจเราก็อิสระแล้วนะแค่นั้นเองนะ ถ้ายิ่งเห็นว่าอ๋อนี่ความอิสระจากทุกข์นี้เราสามารถฝึกฝนแล้วก็สามารถที่จะมีประสบการณ์ถึงมันได้นะประสบการณ์ถึงมันได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นคือได้รู้ทุกข์คือกายกับใจเพิ่มขึ้นได้แล้วสมุทัยคือความพยายามของจิตเพิ่มขึ้นได้รู้จักทุกขนิโรธคือความอิสระจากอารมณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นนะอย่างนี้แล้วก็ได้รู้จักอริยมรรคมีองค์8ที่ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นสัมมาทิฏฐิดีขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิดีขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดอันนี้ผิดมันก็จะละไปอันนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะอันนี้คิดไม่ดีมันก็จะละไปตัวสัมมาทิฏฐินี่จะทำให้รู้จักหนทางที่ถูกต้องอันนี้มิจฉาปฏิปทาพอมันรู้มันก็จะละไปสัมมาปฏิปทาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นดังนั้นตัวสัมมาทิฏฐิมันจึงเป็นหัวหน้าเป็นตัวองค์แรกของมรรคนะค่อยๆฝึกฝนไปก็จะเกิดองค์มรรคองค์อื่นๆทำงานยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ในการฝึกฝนเราก็คอยสังเกตดูนะถ้ายังไม่เข้าใจที่ผมพูดก็กลับไปอ่านหนังสือสวดมนต์ก็ได้มีทุกเรื่องเขารวมมาไว้อยู่แล้วอริยมรรคมีองค์8ประการที่เราฝึกฝนฝึกสติสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวดูกายดูใจของตนเองก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิอันนี้นะถ้าฝึกฝนโดยถูกต้องก็จะเกิดองค์ที่2องค์ที่3องค์ที่4 5 6 7 8ติดตามมาเรื่อยๆนะอันนี้ผมก็จะพูดให้ฟังทุกๆองค์นั่นแหละแต่ว่าพูดย่อๆเพื่อจะให้รู้ว่าเราปฏิบัติไปมันจะสบายขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นหรือว่าไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปแล้วเครียดขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่งั้นปฏิบัติไปแล้วมีแต่เรื่องยุ่งยากไม่ใช่งั้นปฏิบัติไปแล้วนี่มีแต่เรื่องสบายเพราะว่าไม่ได้ให้ทำอะไรนะองค์ที่สองคือสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องนะเราก็คอยสังเกตความคิดความดำริในใจเราถ้าฝึกโดยถูกต้องมันก็จะดำริถูกขึ้นแค่ดำริเท่านั้นเองไม่ต้องทำจริงแค่คิดเท่านั้นเองไม่ต้องทำจริงนะแค่คิดคือไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปเริ่มจากเนกขัมมะสังกัปปะความดำริในการออกจากกามออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกจากเงินทองออกจากลาภยศไม่ใช่ว่าเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าลาภยศไปโยนทิ้งแต่ว่ามันไม่ได้เอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเพราะว่ามันรู้จักตัวมันเองรู้จักความอิสระมันก็ไม่คิดจะเอายศเอาตำแหน่งเอาสามีหรือว่าเอารูปเป็นที่พึ่งแหละแต่เดิมมันชอบเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งใช่ไหมต้องมีเงินเยอะๆจึงจะมีความสุขมีตำแหน่งนั้นจึงจะเป็นสุขต้องคิดดีๆอย่างนี้จึงจะเป็นสุขต่อไปมันไม่เอาแล้วมันเนกขัมมะสังกัปปะไม่ต้องเอาสามีไปทิ้งนะแค่คิดว่าจะไม่พึ่งเขาไม่เอาสุขเอาทุกข์ไว้ไปฝากไว้กับเขาไม่ต้องเอาเงินเอาทองไปโยนทิ้งเงินทองมีได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับเงินทองยศตำแหน่งมีได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับมันเราก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ใช้มันเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำสาธารณประโยชน์ทำบุญอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราไม่เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับมันอย่างนี้เรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะต่อมาก็อัปยาปาทะสังกัปปะความดำริในการไม่เบียดเบียนคนอื่นดำริในการที่จะไม่เบียดเบียนไม่ต้องไปทำท่ามีเมตตาหรือเป็นคนดีมากก็ได้แค่ไม่คิดไปทำร้ายคนอื่นก็พอแล้วไม่คิดพยาบาทคนอื่นอัพยาปาทะสังกัปปะไม่คิดพยาบาทเขาไม่คิดจะไปตีหัวเขาไม่คิดจะไปทำให้เขาเสียประโยชน์แค่นี้ก็พอแล้วแต่โดยส่วนใหญ่บางทีเราอยากเป็นคนดีเกินไปนะคือว่าโอ้เราต้องคิดดีๆกับเขานะต้องเมตตานะต้องโอ้อย่างนี้อย่างนี้พอสักหน่อยเขาไม่ทำดีอย่างที่เราต้องการหรือว่าไปเมตตาเขาเขาหลอกเราอันนี้เซ็งเลยอันนี้มันเกินไปทำให้เราเหน็ดเหนื่อยถ้าเราทำไม่ได้อย่างนั้นไม่ต้องไปทำแค่อัพยาปาทะสังกัปปะคือดำริในการไม่พยาบาทเขาก็พอแค่คิดไม่เบียดเบียนเขาไม่พยาบาทเขาง่ายๆเองไม่ต้องไปเมตตาเขามากก็ได้ไม่ต้องไปคบเขาเป็นเพื่อนก็ได้เขาว่าเรามา ขาไม่เป็นเพื่อนเราเราไม่เป็นเพื่อนของเขาก็ได้แต่อย่าไปพยาบาทเขาทำได้ไหมง่ายนิดเดียวเองนะเนี่ยเขาเรียกอัปยาปาทางสังกัปปะเราไม่จำเป็นต้องคบทุกคนถึงเราจะเรียนธรรมะเราก็ไม่ใช่ว่าต้องคบคนทุกคนต้องดีกับทุกคนเราไม่ต้องดีกับเขาก็ได้แต่อย่าไปเกลียดเขาเท่านี้เองนะคนเขาไม่ดีเราไม่ต้องดีกับเขาก็ได้แต่อย่าไปเกลียดเขาอย่าไปว่าเขาเราก็ต้องไม่คบคนผ่านใช่ไหมแต่เราไปเกลียดคนผ่านเพราะว่าการเกลียดคนผ่านก็เป็นจิตที่เราที่ไม่ดีไปเบียดเบียนเขามันไม่ดีเบียดเบียนตัวเองด้วยนะเราก็คบแต่บัณฑิตคบแต่คนที่เขาพูดเป็นธรรมะพูดถูกต้องนี่เขาเรียกว่าอัพพยาปาทสังกัปปะดำริในการไม่พยาบาทนะไม่คิดจะไปทำร้ายไม่คิดทำให้เขาเสียประโยชน์ดังนั้นใครจะทำให้เราไม่ดีบ้างใครจะหลอกเราบ้างถ้าเขาไม่ปรับตัวเลยเราก็อย่าคบแต่เราอย่าไปคิดเบียดเบียนเขาอย่าไปคิดทำร้ายเขาเท่านั้นเองนะอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะแล้วไม่ต้องไปพยายามพิสูจน์ตนเองให้เป็นคนดีก็ได้เพียงแต่อย่าชั่วก็พอนะเพราะว่าชั่วนี่มันจะทำร้ายตัวเองบางคนนี่ดีก็ยังทำร้ายตัวเองเพราะว่าพยายามจะดีแต่มันดีไม่ได้จริงนะดังนั้นแค่เราไม่ชั่วนี่เราก็ไม่ทำร้ายตนเองแล้วเมื่อเราไม่ทำร้ายตนเองมันก็ไม่ทำร้ายคนอื่นอย่างนี้มันก็พอแล้วถ้าเราคิดไม่ดีใช่ไหมไปคิดพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นไม่ให้อภัยอย่างนี้เราก็ทุกข์เองใช่ไหมมันก็ทำร้ายตนเองคนอื่นอาจจะไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันลำบากเราก็เป็นทุกข์ความดำริอันนี้มันก็ผิดพลาดฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ให้รู้ว่าโอ้อันนี้มันไม่ดีมันทำให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็จะค่อยๆละได้นะครับสัมมาสังกัปปะองค์ที่3อันที่3ก็คืออวิหิงสาสังกัปปะดำริในความไม่เบียดเบียนไม่ต้องการเอาชนะใครไม่ต้องการครอบงำใครไม่ต้องการครอบครองใครดังนั้นเราอย่าไปเบียดเบียนกันนะโดยส่วนใหญ่เราชอบเบียดเบียนกันเองใช่ไหมชอบเอาชนะคนอื่นชอบให้ความคิดเรานี้ดีกว่าคนอื่นไปครอบงำคนอื่นชอบมีอำนาจเหนือคนอื่นเราอย่าไปทำอย่างนั้นอันนั้นมันเบียดเบียนกันเองนะอย่างเราเป็นเจ้านายเราก็มีอำนาจเหนือลูกน้องลูกน้องก็มีอำนาจเหนือลูกน้องต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เครียดกันไปแบบนั้นมันทำให้เกิดความทุกข์มันไม่ใช่สัมมาถ้าสัมมานี้มันจะต้องไม่ทุกข์จำไว้นะถ้าเป็นสัมมาปฏิปทาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นไปจะต้องไม่ทุกข์จะต้องไม่เครียดจะต้องไม่วิตกกังวลนี่เป็นกฎเลยนะถ้าเราปฏิบัติไปแล้วมันมีแต่เรื่องหนักๆมีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องวิตกกังวลอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะอันนั้นปฏิบัติผิดจำเอาไว้นะอันนี้ง่ายนิดเดียวเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าพรหมจรรย์เนี่ยเราก็พึ่งปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ถ้ามันไม่พ้นนี่แสดงว่ามันไม่ใช่มันเป็นกฎนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้รู้ว่าที่เราทำอยู่ที่เราฝึกอยู่มันถูกไหมจริงๆท่านไม่ได้ให้ทำอะไรมากไม่ได้ให้เป็นคนดีมากแค่อย่าไปทำไม่ดีอย่าไปคิดไม่ดีเท่านั้นเองนะนี่สัมมาสังกัปปะก็แยกเป็น3ข้อเนกขัมมะสังกัปปะดำริในเนกขัมมะคือการคลาดออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองลาภยศชื่อเสียงตำแหน่งอะไรต่างๆไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอาตัวเราไปฝากไว้กับมันนะเราทำหน้าที่ก็ทำไปแต่ว่าอย่าไปจริงจังกับมันจนเอาตัวเองไปผูกกับมันเอาไว้บางคนผูกกับมันแค่ผูกกับเก้าอี้ตำแหน่งเนี่ยเขาเลื่อนตำแหน่งเราหรือว่ายุบตำแหน่งเราเศร้าตายเลยนะอย่างนั้นไม่ได้เราเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับหน้าที่หรือว่าสิ่งที่เราทำเกินไปแบบนั้นมันไม่ดีแต่นั้นมันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เราต้องเนกขัมมะสังกัปปะนะฉะนั้นต้องรู้จักมันตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันที่สองก็อัพยาปาทะสังกัปปะดำริในการไม่พยาบาทไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเสียประโยชน์อันที่สามก็อวิหิงสาสังกัปปะดำริในการไม่เบียดเบียนไม่ต้องการครอบงำใครไม่ต้องการครอบครองใครไม่ต้องการใครมาเป็นสมบัติส่วนตัวโดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้เขาชอบเบียดเบียนกันเองใช่ไหมแม้แต่สามีภรรยาเขาบอกว่าเขารักกันนะแต่ก็ต้องครอบครองกันเอง แบบนี้มันจะเครียดนะสองคนมันจะเครียดนะฉะนั้นถ้ารักกันก็อย่าไปทำอย่างนั้นแบบนั้นมันจะทำให้ตัวเองเครียดคือเรารักตัวเองไม่เป็นพอรักตัวเองไม่เป็นมันก็รักคนอื่นไม่เป็นด้วยทำให้ตัวเองเครียดเพราะว่าต้องการครอบครองเขาแต่สิ่งที่เราครอบครองนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นคนที่ต้องการครอบครองนี้จะต้องถูกเบียดเบียนก่อนนะฉะนั้นการที่เราคิดไปเบียดเบียนคนอื่นคิดไปครอบครองคนอื่นนี้มันทำให้ใครเป็นทุกข์ก่อนเราเนี่ยเป็นทุกข์ก่อนนะสมมุติเราต้องการครอบครองสามีต้องการครอบงำให้มันได้ดั่งใจเราต้องการครอบครองลูกต้องการให้ลูกเป็นได้ดั่งใจเราเนี่ยลูกมันอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่ว่าคนที่เป็นทุกข์คือใครเราเองนี่แหละฉะนั้นแค่เรารู้ว่าโอ้ไอ้ความคิดนี้มันไม่ดีความรู้สึกนี้ไม่ดีเราก็ละออกไปง่ายนะง่ายมากนะไม่ได้ให้ทำอะไรเลยแค่ไม่ทำมันนะไม่ได้ให้ไปเบียดเบียนใครๆไม่ได้ให้ไปเอาอะไรมาครอบครองแค่ไม่เอามันมานะแค่ทำหน้าที่ของเราไปเราเป็นภรรยาเราก็ทำหน้าที่ภรรยาเป็นสามีก็ทำหน้าที่สามีนะเป็นพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่แต่เราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นสมบัติเป็นสิ่งที่เราต้องมาครอบครองเพราะว่าการที่เราไปครอบครองเขานั้นมันก็เป็นการเบียดเบียนเขาเพราะว่าเขาก็เป็นของเขานั่นแหละก็มีความคิดแบบเขาเราจะเอาความคิดของเราไปครอบงำเขาอย่างนี้มันก็เบียดเบียนเขาทำให้เขาไม่เป็นตัวของตนเองแต่ความคิดแบบนี้ยังไม่ถึงเขาหรอกถึงใจก่อนเรานั่นแหละก่อนเสร็จเลยทุกก่อนเขาเลยทีนี้นะฉะนั้นอันนั้นน่ะการคิดครอบครองคนอื่นคิดครอบงำคนอื่นจึงเป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เราเป็นทุกข์ให้เราเครียดให้เราวิตกกังวลเราทั้งหลายจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเยอะเพราะอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะเพราะว่ามันผิดนะครับทีนี้เรามาทำสิ่งที่ถูกก็แค่ละอันที่ผิดออกไปเท่านั้นเองแล้วเราต้องมาดูในกายในใจเรานี้การจะดูได้เราต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวแล้วก็คอยสอดส่องดูว่าใจเรานี่มันทุกข์มาจากอะไรบ้างอ๋อมันไปยึดเรื่องนั้นอยู่ไปยึดเรื่องนี้อยู่ก็ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตเมื่อมันเห็นมันก็จะละได้ถ้ายังไม่เห็นมันก็ยังละไม่ได้ฉะนั้นมันก็จะละอันหยาบๆได้ก่อนที่ละเอียดละเอียดมันก็ยังไม่เห็นก็ยังไม่ละก็ฝึกไปอีกฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฉะนั้นนี่จะชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติเป็นธรรมนะเป็นสัมมาปฏิปทาไม่มีอะไรยุ่งยากเลยมีแต่เรื่องเรียบง่ายเพราะว่าไม่ได้ให้ไปทำอะไรไม่ได้ให้ทำอะไรขึ้นมาเพราะทำอะไรขึ้นมามากจนเป็นทุกข์แล้วต้องการครอบครองมากจนเป็นทุกข์แล้วต่อไปก็แค่เอาความรู้สึกอยากครอบครองนั้นออกไปเอาความคิดที่จะเอาถูกเอาทุกไปฝากไว้กับมันนั้นออกไปเท่านั้นเองไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยจะมีก็มีไปจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำไปนะจะมีสามีก็มีไปไม่มีก็ไม่มีไปไม่ได้ว่ากันนะนี่นะสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะแล้วสององค์นี้เป็นองค์ของปัญญาองค์ของความรู้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นต่อมาก็องค์ของศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะวาจาถูกต้องวาจาประเภทที่ทำให้เราไม่ทุกข์เขาเรียกสัมมาวาจาสัมมาวาจาก็แยกออกมาเป็นศีลมีการละเว้นเจตนาที่จะพูดโกหกละเว้นเจตนาที่จะพูดคำหยาบละเว้นเจตนาที่จะพูดส่อเสียดละเว้นเจตนาที่จะพูดเพ้อเจ้อเนี่ยสัมมาวาจาคือเราไม่ต้องพูดก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้แต่เดิมเราพูดมากมันเป็นทุกข์มากต่อมาละเว้นเจตนาที่จะพูดโกหกนะแค่ละเว้นเท่านั้นเองแต่เดิมเราพูดโกหกไปไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตต่อมาเราก็มามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเวลาอยากจะพูดโกหกเราก็เอ้ยละมันไปแค่นั้นเองแค่ไม่พูดเท่านั้นแหละเป็นสัมมาวาจาง่ายมากๆเลยไม่ต้องไปทำท่าเป็นคนพูดดีพูดอ่อนหวานทั้งที่มันลำบากลำบนเหลือเกินไม่ต้องทำง่ายมากนะไม่ใช่มีเรื่องอะไรยิ่งยากต้องไปฝึกอะไรซับซ้อนนักหนาเลยเราทั้งหลายนี่พยายามพูดดีใช่ไหมพยายามพูดเอ้ยเขาจะว่ายังไงนะต้องพูดให้ถูกใจเขาอะไรก็ว่ากันไป แต่ของพระพุทธเจ้านี้คือไม่พูดสิ่งที่มันไม่ดีเจตนาไม่ดีให้เลิกละไปซะเพราะว่าเจตนาไม่ดีนี้มันทำให้เราเป็นทุกข์อย่างจะโกหกเขานี่เป็นทุกข์ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะถ้าเราโกหกสองคนนี่เราก็ต้องจำไว้แล้วว่าเออไอ้หมอนี่เราโกหกมันว่าไงวะเนี่ยเอ้ยอีกคนหนึ่งโกหกมันว่าไงวะเนี่ยมันยากเนี่ยแค่จะจำเรื่องที่เราโกหกมันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเหนื่อยโกหกก็กลัวเขาจะไม่เชื่ออีกต้องพูดแม่น้ำทั้งห้าอีกอะไรอีกแต่ถ้าพูดจริงนี่จะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของมันใช่ไหมอย่างเนี้ยแต่ถ้าพูดโกหกนี่ต้องพยายามให้เขาเชื่ออีกมันก็เหนื่อยนะทีนี้กลัวเขามารู้ทีหลังอีกเหนื่อยไหมเหนื่อยมีแต่เรื่องเหนื่อยเท่านั้นเลยแต่ถ้าเราไม่พูดโกหกเนี่ยสบายนะสบายไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเหนื่อยด้วยไม่ต้องหาเรื่องหาราวด้วยไม่ต้องจำด้วยอะไรด้วยแค่ไม่พูดเท่านั้นเองละเว้นจากเจตนาที่จะพูดโกหกนะไม่ต้องพยายามที่จะไม่พูดแค่ไม่พูดเท่านั้นเองดังนั้นการละเว้นเนี่ยละเว้นจากการไม่พูดนี่มันไม่แยกไม่ได้ยากเลยนะแค่ไม่พูดเท่านั้นเองนะที่เราไม่ทำชั่วเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยแค่ไม่ทำเท่านั้นเองนะให้มันกลัวทำไมมันยากเนี่ยมันยากตรงไหนก็แค่ไม่ทำเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ให้ไปทำอะไรเท่าไหร่ให้แค่ไม่ทำเท่านั้นแหละนะให้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่แล้วเราก็จะบอกว่าไม่แค่ไม่ทำอู้ยากเหลือเกินอันนี้ใครเป็นคนพูดเออเห็นกิเลสหรือยังนั่นแหละนั่นแหละนะฉะนั้นไอ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นปิดเป็นช่อว่ามันยากเนี่ยใครเป็นคนบอกก็มีแต่กิเลสเท่านั้นน่ะเห็นไหมที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าแท้ที่จริงการฝึกให้เกิดอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทำให้เราเป็นสุขมากขึ้นทำให้เราเบาสบายมากขึ้นไม่ได้ให้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยแค่เอาสิ่งที่เราเข้าใจผิดนั้นออกเอาสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นนั้นออกโดยการที่เรารู้มันว่าเอ้ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยทำให้เราเครียดเนี่ยทำให้เราวิตกกังวลเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นของบังคับไม่ได้เราจ้องจะไปบังคับมันเนี่ยแค่รู้ตัวมีสติสัมปชัญญะเราก็จะเห็นมันนะเนี่ยบางคนแค่จะรักษาศีลสี่เขาพยายามรักษานะพยายามจะไม่พูดโกหกเจตนาจะละเว้นการโกหกเขาว่าเจตนาจะละนะต้องคอยดูคอยสังเกตตัวเองว่ามันจะพูดอะไรก็ว่าไปแบบนี้มันเหนื่อยเราไปมีเจตนามันจะเหนื่อยแต่ไม่ต้องให้ละเจตนาไม่ใช่ไปมีเจตนาละไอเราทั้งหลายนี่อยากเป็นคนดีใช่ไหมพยายามมีเจตนาละพยายามมีเจตนาทำอันนั้นทำอันนี้แต่ของพระพุทธเจ้านี้กลับข้างให้ละเจตนาไม่ใช่เจตนาละเห็นไหมเหมือนการข้อสัมมาสังกัปปะก็เหมือนกันไม่ใช่ให้เราไปพยายามคิดดีไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ให้ไปพยายามเมตตาต่อทุกคนให้ได้ไม่ใช่ไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งโลกเมตตามันได้แต่ว่าคนข้างหน้านี่เรายังโกรธมันอยู่เลยอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้จริงสักทีนะไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเพราะว่าเราทำไม่ได้ถ้าคนไหนทำได้ก็อนุโมทนาด้วยแต่เราเนี่ยทำได้หรือยังเราทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับกันไปนะมันยังไม่ถึงอ่ะหรือพูดง่ายยังไม่เป็นอริยบุคคลยังไม่เป็นอรหันต์น่ะทำนองนี้นะทีนี้เราจะเอาถ้าอรหันต์มาครอบเรามันก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนะดังนั้นแต่เรื่องการคิดนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่พยายามจะคิดให้มันดีแต่ละความคิดที่มันไม่ดีนั้นเห็นไหมมันตรงข้ามกันอยู่เหมือนศีลก็เหมือนกันเราทั้งหลายคงพยายามมีเจตนาจะรักษาศีลเจตนาจะไม่ฆ่าสัตว์เจตนาจะละจากการฆ่าสัตว์เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าสอนข้ามกับข้างนี้กับข้างกันคือให้ละเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ไม่ต้องไปเจตนาละถ้าเราไม่ได้คิดฆ่าใครเราก็อยู่ของเราไปเฉยๆนั่นแหละไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันมีเจตนาจะฆ่าขึ้นมาให้เรารู้ทันมันว่าเออนี่เจตนานี้ไม่ดีนะทำให้ฉันเป็นทุกข์ก่อนใครเลยเนี่ยแล้วก็ละมันไปนี่อย่างนี้เรียกว่าละเจตนาฆ่านะเรียกว่าเวรมณีละเจตนาไม่ใช่เป็นมีเจตนาละมันตรงข้ามกัน ถ้ามีเจตนาละเราคงเหนื่อยเพราะเราต้องเครียดแน่เลยเพราะว่าโอ้ยทำไงเราจะดีเนาะทำไงเราจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ให้ได้ตลอดอะไรก็ว่ากันไปนะเราอย่าไปทำอย่างนั้นทำแบบนั้นมันทำไม่ได้จริงเพราะว่าทุกอย่างมันบังคับไม่ได้นะครับแม้แต่ศีลแม้แต่สมาธิแม้แต่ปัญญามันก็บังคับไม่ได้นั้นเราต้องรู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆฝึกขึ้นมานะอันนี้เรื่องสัมมาวาจาไม่ใช่ให้เราไปพูดดีไม่ใช่ให้เราไปพูดเพราะๆแต่ว่าให้เราละเว้นเจตนาที่จะพูดไม่ดีละเว้นจากเจตนาที่จะพูดโกหกละเว้นจากเจตนาที่จะพูดส่อเสียดละเว้นจากเจตนาที่จะพูดคำหยาบละเว้นจากเจตนาที่จะพูดเพ้อเจ้อนี่ก็ขอแค่เราฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอเราฝึกไปฉะนั้นต่อไปเวลาเราจะพูดเราก็ต้องรู้เจตนาในใจเราแล้วเฮ้ยเจตนานี้ไม่ดีฮะเราก็อย่าไปพูดตามมันละมันไปนี่ก็กลายเป็นสัมมาวาจาแล้วนะถ้าเรายังไม่ได้พูดอะไรกับใครเราก็ไม่ต้องไปตั้งท่าละอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้มีเจตนาอะไรขึ้นมาแต่ถ้ามันมีเจตนาไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ให้รู้มันแล้วเราก็ละมันไปเราจะเหน็ดเหนื่อยไหมทีนี้ไม่เหนื่อยเลยสบายมากเราก็ใช้ชีวิตของเราไปตามปกติแต่ว่าแต่เดิมนั้นเราพูดสเปะสปะไปรู้ไม่ทันมันนะต่อมาเราก็ดูเจตนาในใจเราเองว่าเออเนี่ยมันพูดอยากได้หน้าได้ตาเนี่ยเห็นมันแล้วตัวหยาบๆก็ละก่อนตัวละเอียดยังไม่เห็นก็ยังพูดอยู่ฝึกไปอีกได้เห็นมันตัวละเอียดมันก็ละไปละไปไปเรื่อยๆนะอย่างนี้หลักการของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราไม่ทำความชั่วเพราะว่าการไม่ทำความชั่วนั้นจะต้องดีอย่างแน่นอนมันเป็นธรรมดาคนที่ไม่ทำชั่วนี้จะต้องดีอย่างแน่นอนจะต้องพ้นทุกข์อย่างแน่นอนแต่คนทำดีอยู่เสมอนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ชั่วแต่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองนะดังนั้นต้องระวังดีๆเราทั้งหลายชอบเป็นคนดีผมก็เข้าใจแต่ว่ามันเป็นดีจริงบ้างหรือเปล่าเนี่ยต้องดูแหละเห็นไหมเราพยายามจะเป็นคนมีศีลใช่ไหมพยายามจะเป็นคนมีสมาธิเป็นคนมีปัญญาฝึกฝนใหญ่พยายามเนี่ยพยายามเป็นคนดีแต่ว่าการพยายามเป็นคนดีนั้นไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่ชั่วแค่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองนะพยายามจะไม่ฆ่าใครอันนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ฆ่าใครเดี๋ยวสักหน่อยมีคนมาจะฆ่าเราเราก็เอามันคืนเหมือนกันนะฉะนั้นอย่าไปพยายามจะทำตัวเป็นไม่มีกิเลสอะไรอย่างเงี้ยนะพยายามมันไม่ได้ผลหรอกมันก็ได้ผลเป็นครั้งคราวตอนที่เราหลบหนีอารมณ์หรือว่าตอนที่เราควบคุมได้พอสักหน่อยควบคุมไม่ได้มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมถึงชาตินี้เราจะควบคุมได้ชาติต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงชาตินี้ควบคุมได้จนไปเป็นพระพรหมสักหน่อยล้นลงมาอีกจะควบคุมได้ไหมเนี่ยตอนนี้มันก็วนไปวนมาอย่างนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนานะก็จะออกแนวตรงข้ามกับที่เราคิดอยู่นะเพราะว่าปกติเราคิดเนี่ยมันตอบสนองความไม่รู้ตอบสนองตัณหาคือเราคิดว่ามีตัวเราก็อยากให้เราดีให้เรามีความสุขให้เราพ้นทุกข์ฉะนั้นก็พยายามทำให้มันดีเห็นไหมแต่พระพุทธศาสนาสอนกลับข้างว่าไม่มีตัวเราไม่ต้องทำเพื่อพิสูจน์ตนเองอะไรอีกเพราะว่าทำมานานแล้วใครๆก็คิดว่ามีตัวเราทั้งนั้นแหละคิดว่ามีบ้านเราทั้งนั้นแหละนะพวกหมามันก็คิดเป็นอย่างนี้นะอย่างหมาเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมบ้านมันหลังเล็กๆให้มันไปอยู่ในนั้นมันก็คิดว่าบ้านมันนะใครวิ่งเข้าไปใกล้ๆมันเห่าแรงเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าโอ้ยนี่บ้านเรานี่ของเรามันก็มันไม่ต่างกันนั่นหรอกนะมันก็เกิดเป็นครั้งๆอะไรขึ้นมายิ่งถ้าเราคิดบ่อยๆหลงบ่อยๆว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เรามีนั่นมีนี่อันนี้ท่านเรียกว่าคนหลงคนหลงนี่คติของคนหลงไปไหนเออนะไปอบายไปเป็นเหมือนนั่นนะเหมือนหมาเหมือนแมวนั่นแหละเพราะว่าเขาก็คิดอย่างนี้แต่มนุษย์เนี่ยต้องคิดสูงกว่านี้ขึ้นมาอีกไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องที่จะทำให้เราสุขเราทุกข์แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมาอาศัยเป็นครั้งๆเท่านั้นเองไม่ใช่ของเราหรอกนะเป็นเครื่องอาศัยเป็นทั้งครั้งอาศัยฝึกฝนให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญานะนี่พูดมาถึงเรื่องของสัมมาวาจาแล้วนะถ้าใครฟังไม่ทันก็ไปเปิดอ่านในหนังสือสวดมนต์นะสัมมาวาจา ม่ใช่ให้ไปพูดดีไม่ใช่ให้ไปพูดอ่อนน้อมอะไรหรอกไม่ต้องไปพยายามทำตัวเป็นคนดีแค่ไม่ชั่วก็พอแล้วเพราะว่าเป็นคนดีบางครั้งเราอาจจะทุกข์กว่าเดิมแต่ไม่ชั่วนี่แน่นอนว่าเราจะไม่มีปัญหาเลยเราจะไม่ทุกข์นะบางคนเนี่ยแค่เป็นคนดีนี่ก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วนะลำบากลำบนเหลือเกินฉะนั้นอย่าเป็นมันเลยดีกว่าเอาไม่ชั่วก็พอแล้วไม่ชั่วนี่แน่นอนนะเราจะต้องไม่ทุกข์แล้วก็จะต้องไม่เหยียดเบียนคนอื่นอย่างแน่นอนเพราะเราไม่ชั่วนะก็เราไม่ไปโกหกใครคนอื่นจะโดนโกหกได้ยังไงใช่ไหมก็เราละเจตนาที่จะพูดโกหกออกไปละเจตนาที่จะพูดส่อเสียดละเจตนาจะพูดคำหยาบละเจตนาจะพูดเพ้อเจ้อเราก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่เราไม่ชั่วพอเราไม่ชั่วเราก็สบายมีความสุขปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่ต้องมัววิตกกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้ใจก็เบาสบายขึ้นคนอื่นก็พอได้รับประโยชน์ไปด้วยอย่างนี้นะนี้สัมมาวาจาต่อไปก็สัมมากัมมันตะการกระทำทางกายที่มันถูกต้องก็จะเหมือนข้ออื่นนั่นเองคือเราไม่ต้องไปพิสูจน์ตนเองว่าจะต้องเป็นคนดีเป็นโพธิสัตว์หรือว่าเป็นอะไรที่จะคอยช่วยเหลือคนอื่นไม่ต้องแค่ละเว้นเจตนาที่มันไม่ดีออกไปเท่านั้นเองทางด้านสัมมากัมมันตะเนี่ยเวลาท่านแยกออกมาเป็นข้อๆก็แยกเป็น3ละเว้นจากเจตนาที่จะไปทำร้ายเบียดเบียนฆ่าสัตว์ทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ทำอันตรายสัตว์ปานาติปาตาเวทมณีนะละเว้นเจตนาที่จะไปทำร้ายเบียดเบียนสัตว์หรือว่าละเว้นเจตนาที่จะทำให้เขาบาดเจ็บเสียชีวิตแค่นี้เองแค่ไม่ทำเท่านั้นเองไม่ต้องว่าโอ้ฉันจะต้องช่วยชีวิตคนทุกคนช่วยชีวิตสัตว์อะไรอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้แค่ละเว้นเจตนาที่จะไปฆ่าเขาให้ละออกไปเพราะว่าเวลาจะไปฆ่าเขาทำร้ายเขานี่เหนื่อยนะไม่ไงนะเราก็ดูก็แล้วกันเวลาเราจะทำร้ายใครจะไปเบียดเบียนใครมันเหนื่อยขนาดไหนถ้าสมมุติหนักๆหน่อยก็ต้องหาไม้ค้อนใช่ไหมหาเวลาเหมาะๆจะไปตีมันตอนไหนดีอะไรเนี้ยโอ้นี่ก็เหนื่อยจะแย่เลยละแค่เราละเจตนาอันนี้ออกไปซะก็ไม่ต้องทำอะไรก็สบายอย่างเงี้ยละเจตนาที่จะไปช่อโกงไปลักขโมยของคนอื่นไปช่อฉนหรือว่าไปคดโกงเขาไปถือเอาสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตไม่ได้ให้มาอันนี้อันที่สองสำหรับสัมมากัมมันตะนะเนี่ยแค่ละเว้นออกไปอันที่สามก็ละเว้นจากเจตนาที่จะไปประพฤติผิดในกามกามเมสุวิชชาจาราเวรมณีนะละเว้นเจตนานี้ไปแค่เราจะโกรธใครบ้างจะรักใครบ้างจะชอบใครบ้างจะไม่ชอบใครบ้างนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันมีเจตนาที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้เรารู้มันแล้วก็ละมันไปสมมติมีคนด่าเราเราไม่ชอบจะไปตีมันก็หน่อยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ชอบนี่เป็นเรื่องปกตินะส่วนว่าเอ๊ะจะไปตีมันทำไมอันนี้เจตนานี้ไม่ดีนะให้ละเจตนานี้ไปถ้าเจตนาอย่างนี้เกิดขึ้นก็ให้ละมันไปนะอย่างบางคนเขามีภรรยาแล้วอย่างนี้เห็นสาวสวยจะชอบขึ้นมาบ้างก็เรื่องปกติแต่ว่าจะไปมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมหรือว่าจะไปจีบเขาหน่อยอะไรหน่อยอย่างนี้ไม่ดีเจตนานี้ต้องละไปนะจะอย่าไปให้เชื้ออย่าไปให้อะไรมันเราต้องหลบหลีกไปอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นความชอบความไม่ชอบความรักความเกลียดอะไรพวกนี้ยังเป็นเรื่องปกติอยู่เพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนแต่ว่าเราต้องรู้หลักการว่าทำยังไงเราจึงจะดำเนินไปในสัมมาปฏิปทาหรือว่าในข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับอริยมรรคได้ทำให้ตนเองพ้นทุกข์ไปได้คือให้ละเว้นเจตนาที่มันไม่ดีออกไปสัมมากัมมันตะนะแยกออกมาก็เป็น3ข้อละเว้นจากเจตนาที่จะไปทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นละเว้นจากเจตนาที่จะไปลักขโมยของคนอื่นไปช่อโกงคนอื่นละเว้นจากเจตนาที่จะไปประพฤติผิดในกามด้านสัมมากัมมันตะต่อมาก็องค์ของศีลอีกองค์หนึ่งเรียกว่าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่มันถูกต้องเลี้ยงชีวิตประเภทที่ ทำให้ไม่ทุกข์เราทุกคนเกิดมาแล้วนี่นะต้องเลี้ยงชีพกันทุกคนต้องมีงานมีการทำต้องเรียนหนังสือต้องมีศิลปะในการดำรงชีวิตนะสำหรับบางคนเขาบุญเยอะพวกนั้นก็ใช้ศิลปะน้อยหน่อยแสวงหาน้อยหน่อยพวกไหนบุญน้อยหน่อยเกิดมายากจนพวกนั้นก็ต้องเพียรพยายามมากหน่อยแต่ทุกคนก็ต้องมีศิลปะต้องเลี้ยงชีพเท่านั้นแหละแต่ว่าการเลี้ยงชีพที่มันถูกต้องสอดคล้องกับหลักของอริยมรรคหรือว่าหลักของการประพฤติพรหมจรรย์คือทำให้เราไม่ทุกข์ก็เรียกว่าสัมมาอาชีวะคือให้งดเว้นจากมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องที่มีการไปทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นไปฆ่าสัตว์ไปขายของมึนเมาทำให้คนอื่นเสียสติสัมปชัญญะไปค้าขายมนุษย์หรือว่าค้าขายอาวุธที่ทำให้เขาทุบตีกันหรือว่าค้าขายอะไรบางอย่างที่ทำให้คนหลงงมงายมัวเมาในอบายมุขเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นมิจฉาอาชีวะเราก็แค่งดเว้นอันนี้ออกไปละเว้นการเลี้ยงชีพประเภทเหล่านั้นออกไปแค่นั้นเองอาชีพอื่นๆที่เราทำโดยความซื่อสัตย์สุจริตทำตามเหมาะสมตามถูกต้องตามสมควรอันนั้นก็กลายเป็นสัมมาอาชีวะแล้วมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับอันนี้ก็องค์ของศีลมี3องค์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะถ้าเราฝึกฝนสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวดูกายดูใจรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเราก็จะเริ่มรู้จักคอยตรวจสอบตนเองว่าเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยมันเข้าทางสัมมาปฏิปทาเข้าทางที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานไหมไม่ใช่ปฏิบัติไปแล้วมันเครียดกว่าเดิมหนักกว่าเดิมว่าทำไปแล้วมันยากลำบากกว่าเดิมเหลือเกินเนี่ยใช้ชีวิตทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้จะปฏิบัติทำทีต้องหนีงานมีอะไรไปปฏิบัติอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่จริงปฏิบัติธรรมนี้มันทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้สะดวกขึ้นสบายขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ว่าทำให้เรื่องยุ่งยากมันลดลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนะนี่พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นตัวอย่างให้ท่านฟังเดี๋ยวช่วงพักเลยแล้วเริ่มใหม่แล้วก็จะพูดอันที่เหลืออีกนะพักก่อน